terwyl ek daar in my kamertjie was en voor die Here gebuig het, het ek 'n gewaarwording gehad in die teenwoordigheid van die Here. En toe ek dit nou probeer vir myself in woorde omsit, toe kom die woorde van Mefiboset in my hart op. Nou, jy weet, wie was Mefiboset? Hy was mos die seun van koning Saul, né? En toe Dawid nou koning word, toe vra hy mos nou, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys? Nou, Mefiboset was lam aan albei voete. Hy het nie van die bed afgeval nie. Die bediende of die oppasser het met hom geval in haar vlug, en so het hy vermoedelik sy ruggie seer gemaak van sy 5de jaar af. Maar toe hulle hom nou laat haal en hy kom in die teenwoordigheid van koning Dawid, toe sê hy vir koning Dawid, wat is ek, 'n dooie hond, dat jy aan my gedink het? En toe ek in die teenwoordigheid van die Here is vandag, toe kry ek dieselfde gevoel as wat Mefiboset gevoel het in Dawid se teenwoordigheid. Toe voel ek aan die voet van die kruis, of ek vir die Here kan sê, Here, wat is ek, 'n dooie hond, laat U aan my gedink het? Maar ek is so dankbaar, want dit is 'n wonderlike voorreg om te weet dat die Here uit miljoene ander 'n mens raak sien, dat hy U vanaand raak sien, dat hy U en my raak sien. Ek meen, sy oë deurloop die hele aarde, en hulle bespeur opmerksaam die slegte en die goeie, sê die woord. En mag u vanaand bewus word daarvan, dat die oog van die Here op een op my is. En hy sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee, en dit terwyl Suid-Afrika donker word. En ek sê vir u, ons hoop lê by die Here. Ons hoop lê in 'n terugkeer tot God, dat hierdie volk van my sal terugkeer. Hy is 'n gelofte volk, en hy sal moet terugkeer na die God van sy gelofte. En daarin lê ons behoud. En mag die Here vir ons 'n genade gee, en mag ons hier by die konferensie met daardie visioen en daardie begeerte vervul word om terug te gaan en kruisdraers van ons Here Jesus te gaan wees. Mag die Here ook dan vanaand hier vir ons baie ryklik saam seën om die woord. Nou, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou kan u die Bybel saam met my oopmaak by Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24, en dan gaan ons vanaf vers 13 met mekaar saam lees. Lukas 24, vanaf vers 13 lees ons met mekaar saam. Dit is daar die gedeelte wat handel oor die Emmausgangers. Lukas 24, vanaf vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na die dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle: O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Dit dan die skriflesing, by hierdie geleentheid geliefdes, mag die Here dit sowel as die oordenking daarvan ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Nou ek wil graag met u vanaand deel, na aanleiding van die vraag in vers 26. Daar is 'n vraag wat die Here Jesus aan die Emmausgangers vra. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly nie? Dis die vraag. En uit daardie vraag uit kom dan die tema, die noodsaaklikheid van die kruis. Die noodsaaklikheid van die kruis. Nou, jy weet, daar word baie gemaak van die film wat nou deesdae draai, The Passion of the Christ. En dit was nogal vir my interessant dat hulle dit juist nou net kort voor die Paasnaweek ook in Suid-Afrika bekend gestel het. En dit terwyl baie mense sommer nou ook 'n vakansietyd gaan maak van hierdie Paastyd, omdat die regering so oulik was om die verkiesingsdatum nou so naby daaraan te sit en ouens net 'n dag of twee verlof kan vat, dan jy nou sommer 10 dae vakansie en as jy weg lekker by die see, waar ook al en uit die oog en onder almal se voete uit, en dan kan jy nou dalk by 'n teater instap en die fliek gaan kyk. Nie dat ek sê dis verkeerd nie, maar ek het die voorreg gehad, iemand kon reël dat ek hierdie fliek kon gaan kyk, hierdie film kon gaan kyk. Omdat mens skakel in by die kerk vir jou vra, dominee, is dit reg? Mag ons dit gaan kyk? Is dit die regte ding? Mense praat daarvoor, mense praat daar teen, maar ek wil vir u sê, vriende, daar's niks onbybels in daardie ding nie, maar ek wil ook vir u sê, dis 'n sonnaarskool piknik teen wat in my, wat die visioen wat ek het van wat hulle regtig met Jesus gedoen het. Ek wil vir u sê, daar's niks skokkend in daai fliek nie. Nie as jy regtig lees en glo wat die Bybel sê van wat hulle met Jesus gedoen het nie, dis skokkend. Ek wil vir u sê, die duivel wou Jesus dood hê lank voor hy aan die kruis gehang het. As die duivel, ons het dit vanoggend gehoor, as die duivel dit kon regkry, het hy Jesus vermoor voor hy 2 jaar oud was. As die duivel dit kon regkry, het hy Jesus laat doodgooi met klippe. As die duivel dit kon regkry, het daardie klomp mense in Jerusalem daardie dag vir Jesus doodgeskop en geslaan lank voor hy die kruis gedra het. Hebreërs 9 vers 14 sê vir my dat hy hom deur die ewige gees aan God geoffer het. Die Bybel sê vir my dat hy in die tuin van Getsemane versterk is.
Geen mens, geen normale mens sou dit oorleef het wat hulle aan Jesus gedoen het nie. Geen normale mens. Die duivel en sy trawante sou Jesus baie graag wou dood hê voordat hy aan die kruis vasgenaal word. Maar was die kruis dan nodig? Was die kruis dan nodig, my liewe broer en suster? Was dit nodig? Jesus vra, wanneer hierdie Emmausgangers vir hom loop en vertel, dat ons owerhede en ons owerstees het hom oorgelewer tot die doodstraf en hom gekruisig in vers 20. Dan vra Jesus vir hierdie vraag, was dit nodig? Wat is u antwoord op Jesus' vraag? Was dit alles nodig? Hierdie boodskap wat die Here maar lewend gemaak het, is nie vir hulle wat aanstoot neem aan die kruis nie. Hierdie boodskap is ook nie vir daardie mense vir wie die dwaasheid van die kruisprediking, vir wie die kruisprediking dwaasheid is nie, is ook nie vir hulle nie. Hierdie boodskap uit die woord van God is vir een vir my wat glo wat ons hier in die Bybel lees. Ons wat glo dat hy daar gesterf het, dat hy op die derde dag opgestaan het. Wanneer een ek hierna kyk, was dit nodig? Dan wil ek hierdie vraag van twee kante af, met die hulp van die Heilige Gees, met u beantwoord, of aan u beantwoord. Van twee kante af na die vraag kyk en hom van twee kante af beantwoord. Die eerste kant kyk ons hom van Godse kant af. Kom ons kyk hier die vraag vanaf die kant van die God die Vader. Vader, was dit nodig? En dan gaan ons in die tweede plek kortliks kyk van ons eie kant af as mens en ons vra vir mekaar, my vriend, my boetie, my sissie, was dit nodig? Vanuit die eerste oogpunt, vanaf die kant van God, was dit nodig? Dan sê die Vader, ja, dit was nodig. Hoekom was dit nodig van God se kant af? Die kruis was nodig, omdat dit in die heel eerste plek God se evaluasie van die mens se lewe openbaar. Dit openbaar aan ons, wat dink God van 'n mens se lewe? In Esegiël 33 lees ons dat die Here sê, ek het geen behaag in die dood van 'n goddelose mens nie, maar daarin dat hy hom bekeer. Die Bybel sê uitdruklik vir ons dat God het geen behaag in die dood van 'n sondaar mens nie, omdat net God weet wat regtig vir 'n sondaar in die ewigheid wag. 'N Vuur brand swaal hel, waar hulle vir ewig dag en nag gepynig sal word. En omdat God dit weet, het hy geen behaag in die dood van die goddelose nie, en daarom sê hy dit. En wanneer God kyk na die eindpunt en na die bestemming van die sondaar, van die onwedergeborene, van daardie man en daardie vrou, daardie seun en daardie dogter, wat deur hierdie lewe gaan, onweergebore, sonder daardie ondervinding en daardie dag in hulle lewe, dat hulle ontdek het, hulle is helverdiende sondaars, en onder daardie sonde oortuiging aan die voet van die kruis gekom het, om Jesus as enigste verlosser en saligmaker aan te neem, hulle sondes te bely en te laat staan, sodat hulle vergifnis en verlossing kry, en die gawe van die ewige lewe deelagtig word. Sê God, is nodig, want dit onderstreep die belangrikheid van 'n mens se lewe. In die tyd waarin ons lewe, sal hulle jou vir 'n paar sent doodskiet. Vir 'n paar sent sal hulle jou in my om die lewe bring. Daar waar ek vandaan afkom, skiet hulle jou dood en dan vat hulle niks eers nie. Hulle het 'n tandarts daar by ons binne in sy 4x4 doodgeskiet. Skiet hulle dit neer, sy selfoon gevat nie. Wat nog sy 4x4. 'n lewe is in die tyd waarin ons leef. 'N Mensenlewe is vir 'n mens niks werd nie. Die mens ag die mensenlewe. 'N Ander mensenlewe niks werd nie, maar onthou ons kyk vanuit die oogpunt van God die Vader na die mensenlewe. En wat sê God die Vader? Hy sê 'n mensenlewe is vir my kosbaar. Waarom wil jy sterwe? Sê God. Dis kosbaar. Ons weet in die donker tye het die wrede leiers het hulle mense vol teer gespeer aan palen vasgemaak en aan die brand gesteek om die strate te verlig. Ons weet wat maak mense met mense vandag. Ons sien die agterbuurtes, ons sien ekonomiese en al hierdie rampspoed en korrupsie en al hierdie dinge wat mense in die grootste ellende dompel en mense se lewens is niks werd. Ons sien hierdie toestande. Wat sê God? 'N Mensenlewe is niks werd nie. Nee, God sê, dis vir my baie werd. Waarom wil jy sterwe? Sonde maak die mensenlewe goedkoop. Sonde maak dood en die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6:23. Hierdie sondige wêreld draai in 'n toestand waarin die mensenlewe niks werd is nie. Maar die lewe is nie goedkoop in God se oog nie. Dis ongelooflik onberekenbaar kosbaar. As God bereid was om sy enigste seun aan die kruis te laat sterf, dan behoort u en ek die boodskap te kry dat ons lewe vir hom kosbaar is. Ons het dit mos nou gesien in Johannes 3 vers 16. Die dood van Jesus Christus demonstreer, die kruisdood demonstreer die belangrikheid van 'n mens se lewe vir God die Vader. Hy was gewillig om sy seun te gee om die mens se lewe te red. Maar die kruis was nodig om ook God se karakter te openbaar. Aan die kruis word God se ware karakter openbaar. Hoekom? Hoe sou ons geweet het God is liefde? 1 Johannes 4:8. Hoe sou ons geweet het God is liefde? Ons weet dit want vers 10 sê God bewys sy liefde tot ons daarin dat Jesus Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die kruis is nodig want deur die kruisdood bewys God in Christus Jesus aan die kruis sy liefde vir jou en vir my. God bewys sy liefde. Die apostel Paulus sê dit in Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het. Johannes 1 Johannes 14, Romeine 5, 8 sê, God bewys sy liefde daarin dat Jesus Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Die kruis openbaar God die Vader nie as 'n wrede heerser, as 'n tiran wat behaag daarin skep om die mens in sy sonde te laat sterwe en om dan in die hel te verdoem nie. In Lukas 19 vers 10 sê hy het gekom, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Was hy al verlore? Het hy al ontdek hy is verlore? Weet die vriende, ek soek na niks in my lewe nie behalwe as ek agterkom dis weg. Of het jy al na iets gesoek terwyl jy dit het? Nee, dan jy op jou koppie geval toe jy van die bed afval. 'N Mens soek net na dit wat jy agterkom, ek het dit nie. En toe ek agterkom, ek is op pad na ewigheid sonder Jesus in my lewe te kom begin soek. En hy sê, soek en jy sal vind. Hy het gekom om te soek. En 'n soekende saligmaker en 'n soekende sondaar sal mekaar altyd vind. Die kruis was nodig vanuit God se oogpunt om aan my te openbaar wat hy dink van sonde.
U weet, sonde is nie meer sonde in die dag waarin ons lewe nie. Ons het allerhande mooi woordjies. Daar sit 'n man in die week in my studeerkamer en hy het ernstige probleme. Hy sê, ag, maar enige mens het maar sy swakhede en sy ou foutjies. Dis wat hy dink van sy sonde en sy verlore toestand, my swakhede en my ou foutjies. En dan verwag hy ons moet dit oorsien en 'n mens moet dit maar oorsien en ag, ons maak ons maar almal foute want ons maak maar almal sondaars. En so verskoon ons mos mekaar. En so meet ons dit mos maar. Sonde is nie meer sonde nie. Nee, vriende, ons het allerhande mooi woorde vir sonde. In die oog van God is dit 'n afskuwelikheid. Ons noem dit foute, swakhede, glipsies, komplekse. Weet jy wat? Weet jy wat het sonde aan God gedoen? My sonde en u sonde. Dit het God gemaak mens word. Het jy my gehoor? My sonde en u sonde het gemaak dat 'n heilige God hom moes verneder om 'n stofworm mens te word. Die Bybel sê, hy was in die gestalte van God. Hy moes hom daarvan ontledig en die gestalte van 'n mens aanneem en in daardie gestalte gehoorsaam tot die dood, ja, die dood van die kruis, Paulus se woorde. Dis wat een my sonde aan God doen. Die kruis openbaar die ware karakter van sonde soos wat God dit sien. En terwyl ons daarvan praat, weet jy, toe God na sonde kyk, weet jy, hy het vir Adam en Eva in die paradys gesê, jy kan daar in Genesis 3 gaan lees, nadat hulle in sonde geval het, toe sê hy vir Adam in vers 17, vervloek is die aarde om jou ontwil. Vervloek is hierdie mooi skepping wat ek goed en mooi gemaak het, was God se woorde toe hy dit gedoen het, is nou skielik vervloek vanweë jou sonde. En weet jy, wanneer die apostel Paulus later in Galasiërs 3 vers 13 skrywe en hy getuig en hy sê, want Christus het ons losgekoop van die vloek, van die wet deur vir ons 'n vloek te word, dan haal hy Deuteronomium 21 vers 23 aan, want daar staan geskrywe, vervloek is hy wat aan 'n hout hang. Die kruis was nodig, want God maak sy seun 'n vervloekte. Want God sê, hy wat aan 'n hout hang is vervloek. Jy sien, dis eintlik ek wat daar moes hang en u. Die kruis was nodig. As ek kyk na sonde vanuit God se oogpunt na my sonde, as ek vanuit God se oogpunt na my sonde kyk, dan sien ek, dit was nodig dat Jesus, dat God mens word, dat hy aan die kruis moet kom hang. Want ek was 'n vervloekte sondaar. Ons was vervloekte sondaars wat dit verdien, wat die vloek en die toorn van God verdien. 'N sekere man se ou klein kindjie is baie ernstig siek, van hospitaal toe, noodoperasie. Die dokter kom uit, hy sê vir hom, meneer, jou kind was baie ernstig siek, amper dood, weet jy, ons het amper die ou lyf die middel deurgesny, ons moes in die proses 'n ribbebeen heeltemal totaal verwyder en ons moes 'n sekere delikate senuweekie doelbewus afknip om regtig die proem reg te stel. Wie wat sê hierdie pa vir die dokter, hy sê, dokter, as jy dit alles moes doen om my kind se lewe te red, dan was hy baie siek. As God dit alles moes doen, sy heilige heerlikheid verlaat, in die gestalte van God homself ontledig, die gestalte van 'n mens soos ek en jy kom aanneem, en aan die kruis 'n vervloekte kom word, dan moes ons sonde probleem ernstig gewees het. Die kruis was nodig, want ons sonde was ernstig. Sonde is vir God nie speelietjies nie. My sonde is nie 'n grap voor God nie.
wat Esegiël 18 vers 4 B sê, die siel wat sondig moet sterf.
Dokter Soon het vanmorgen aangehaal van die 7 kruiswoorde. Hy het gesê, hy gaan nog oor 2 praat, ek wil nou nie vooruitloop nie, maar toe die Here Jesus in Matteus 27 die beskrywing van Matteus van die kruisiging daar in hoofstuk 27 toe by vers 46 sê Matteus, het Jesus uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Was u al van God verlate? Weet u hoe dit voel om van God verlate te wees? Vriende, ek my haar, my paar hare wil reis, as ek net daaraan dink, dat God sy rug op my kan draai en my verlaat. En dit is eintlik wat ek veronderstel was om te wees, van God verlate, vanweë die skeidsmuur wat my sonde tussen my en hom opgerig het, Jesaja 59 vers 2. God moes eintlik sy rug op my en jou gedraai het, vanweë ons verlore sondige toestand. En weet jy wat doen hy? Hy draai sy rug op sy geliefde seun. Die kruis was nodig, sodat hy nou nie nodig het om vanaand sy rug op jou en my as arme sondaar te draai, wanneer ons sê, Here, wees my sondaar genadig nie.
Maar kom ons kyk in die tweede plek, want ons kan nog baie meer oor sê, maar die tyd en die dominee vriend van my sê, ek het 'n lang asem. Kom ons kyk in die tweede plek na vanuit die oogpunt van die mens. Was die kruis nodig? Moes die Christus hierdie dinge ly? Was die kruis nodig? Kom ons kyk vanuit ons as mense oogpunt. Watter vergifnis, watter verlossing van sonde sou daar vir jou en my gewees het as Jesus nie die offer aan die kruis vir sonde gebring het nie? Watter vergifnis, watter verlossing, watter bron van vergifnis en verlossing sou ek kon hê as Jesus nie aan die kruis sy bloed gestort het nie? Want 1 Johannes 1 vers 7, en hom het ek die verlossing, nee, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde, 1 vers 7, Efesiërs 1 vers 7, en hom het ek die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van my misdade na die rykdom van sy genade, die verlossing van sondes deur die bloed van Jesus. Watter verlossing van sondes sou daar vir my gewees het? Hoe sou ek van my sonde verlos kon kom? Daai koortjie wat sê ek was gebind met sonde se bande, hoe sal ek loskom, het ek gesmeek? 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die Satan te verbreek. Ek was gebind met sonde bande, Jesus kom dit breek. Hoe sou ek loskom? Dit was nodig. Eintlik moes ek daar gehang het. Ons het vanoggend 1 Korinte 1 vers 18 gehoor. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Die krag van die kruis tot redding, tot verlossing, tot vergifnis van sondes, tot reiniging. Die kruis is die krag van God wat u en my sondige hart, kan ek die woord uitdaag, gebruik. Die kruis is die krag van God wat u en my sondige hart troef. Jesus sê in Johannes 12 vers 32, ek, as ek van die aarde verhoog word, sal ek al die mense na my toe trek. Die kruis word 'n aantrekkingskrag soos 'n magneet. Die kruis, deur die eeue heen, vir 2000 jaar al daarna, word die kruis die aantrekkingskrag Waarheen vlug 'n sondaar diep onder die oortuiging van sy sonde, wanneer die Heilige Gees dit in sy hart werk? Waarheen vlug 'n sondaar? My liewe hoorder, u wat vanaand hier sit as kind van God, waarheen wou u net met alles in u vlug toe u agterkom, u is verlore en u wil gered word, u wil verlos word, u wil vrykom van sondebande? Kruis toe.
Die kruis was nodig. Geen mens kan op 'n ander plek geholpe raak met betrekking tot sy sondeprobleem as by die kruis nie. Ek sê dit baie vir die gemeente in Alberton. Ek sê vir u, daar is net een plek waar God u in my ontmoet, en dis aan die voet van die kruis. Ek het nog nie van 'n ander ontmoetingsplek in my Bybel gelees nie. Dis die enigste plek waar die Heilige God uit die hemel gekom het om die sondaar mens hier op aarde te ontmoet en te versoen. By die kruis. Daar ontmoet die Heilige God en 'n doemwaardige sondaar mekaar. Jy sal verlossing en vergifnis van sondes, die gawe van die ewige lewe, die wedergeboorte nêrens anders kry as by die kruis nie. En ons kom net nou terug hiernatoe wat ek daarmee bedoel. Maar die kruis was nodig. Die kruis was nodig. Ek dink Galasiërs 2 vers 20 is ook al by geleentheid gekwoteer vandag, wat sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Want u sien, wedergeboorte en verlossing van sondes en vergifnis daarvan vind alleenlik plaas wanneer die sondaar onder sy sonde oortuiging op daardie punt kom waar hy sien, maar dis eintlik ek wat daar moes hang. En hy kan hom so met Christus kom vereenselwig, soos Romeine 6 sê, dat ek met hom saam groei deur die gelykvormigheid aan sy kruis dood, sodat ek saam met hom in die nuwe lewe kan wandel. Dis wanneer ek my kom vereenselwig en sê, Here Jesus, ek kom neem my plek daar aan die kruis saam met u in, en ek word saam met u gekruisig ter wille van my sonde en my ongeregtigheid, en ek sterwe daar saam met Jesus. Ek vereenselwig my, Here, dis ter wille van my. Was hy al daar? Dis nodig. Die kruis is nodig. Want dis die enigste krag van God tot versoening vir ons sondes. Die Bybel sê dit nadruklik. Eenvoudig en reguit. Paulus sê byvoorbeeld daar in 1 Korinte 5 vers 14 ek is van oordeel dat as een vir almal gesterf het, ons dan almal gesterf het. En hy het vir ons almal gesterf. In Titus 2 vers 14 sê Paulus aan die brief van Titus dat hy homself vir ons gegee het sodat hy ons van alle ongeregtigheid kan verlos. Hebreërs 9 vers 22 sê ons baie duidelik, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Sonder bloedvergieting geen vergifnis. Ek meen, ons het vanmôre gehoor, al die offers in die Ou Testament het duidelik gewys na Jesus. En toe Johannes Jesus sien loop in Johannes 1 vers 29, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die kruis was nodig. Dit was die enigste manier waarop God regverdiglik die wet en die eis van die wet kon tevrede stel, want die siel wat sondig moet sterf, daar moet 'n sterwe plaasvind, dis die doodsvonnis, dis die vonnis, dis die prys, dis die loon van sonde, Romeine 6:23, iemand moet sterf vir my sonde, en as dit nie ek self is nie, wie sal? Iemand moet betaal vir een my sonde, die kruis was nodig. In Petrus 2 vers 24 is ook al kwoteer vanmôre iewerster. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het,
Die kruis was nodig, want dis waar ons sondes gedra moes word en iemand moes dit dra.
Hoekom? Die woordjie so dat gee ons nou die rede in daai selfe vers.
Sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Die kruis was nodig sodat u en ek sondes kan aflê en vir die geregtigheid lewe. Nou vriende, as dit dan nou waar is en dit is mos, dan is dit mos die krag van God tot redding. Die apostel Paulus sê mos nou vir ons daar in 1 Korinte 1 vers 17 dat hy verkondig die evangelie nie met wysheid van woorde nie, sodat die woord van die kruis nie verydel word, die krag van die kruis nie verydel word. Die krag van die kruis, die boodskap, die kruisboodskap wat red, wat vrymaak, wat verlossing inhou. Nou vra ek, as u en ek, as iemand, reken, hy het nie die kruis nodig nie. As iemand reken, dit was nie nodig dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het nie. Dit was nie nodig nie. Nou daar is seker min mense wat dit in soveel woorde sal sê, maar ek wil vir u sê, daar lewe baie mense vandag, op hierdie ou aardbol, wat lewe, asof dit nie nodig was dat Jesus vir hulle hoef te gesterf het nie. Hoor mooi, hulle lewe asof dit nie nodig was dat Jesus vir hulle aan die kruis moes sterf nie. Ag nee, want ek is nie 'n sondaar nie, ek doen niks verkeerd nie, ek het nie nodig om my te bekeer nie, ek het glad nie bekering nodig nie, ek is maar van kleins af 'n Christen mens. Christus het nie nodig gehad om vir so 'n mens te sterf nie, hy moet iets gaan doen, dat hy tog net kan agterkom, hy het ook 'n sonde gedoen. Nou vra ek die vraag, en nou vra die Bybel in Hebreërs 10 vers 29, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, gesmaad het, verag het, en die Heilige Gees gesmaad het. Hoe dink u, gaan so iemand by God verbykom, hoe gaan u by die lewende God verbykom, wat vanuit sy oogpunt gesien het, hoe lelik is u in my sonde, gesien dat die kruis is dis nodig dat ek my so verneder om my seun aan die kruis te laat sterf en weke welbehaag, om te betaal, die enigste manier te betaal vir die sonde van die mens, en daar die mens kom en hy sê, ek het dit nie nodig nie. Hoe gaan u ontvlug as u so 'n saligheid veronagsaam? Dit is 'n vraag wat staan in Hebreërs 2 vers 3, en gaan kyk of jy 'n antwoord in die Bybel kry op daai vraag. Hoe gaan u die ewigheid ingaan as u vanaand hier sit en u dink, ek het dit nie nodig nie. U het 'n kruis nodig. Ek wil afsluit, vriende, en ek wil vir u vra, waarom dink jy het Jesus gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis elke dag opneem en my volg? Het u gedink u gaan in die hemel kom sonder 'n kruis? Het u gedink u kan in die hemel kom sonder 'n kruis? Kan u nou verstaan waarom sê Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Een van die predikers het gesê, ons wil Jesus hê maar sonder 'n kruis. Kom net af van die kruis. Ons soek jou, maar nie 'n gekruisigde een nie. Ons soek nie 'n gekruisigde Jesus nie. En wat sê Paulus in Galasiërs 6, en hiermee sal ek afsluit. Wat sê Paulus in Galasiërs 6? Hy sê, wat my betref, mag ek nooit roem nie. Nooit behalwe. Behalwe! Mooi, hoor nou. Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, sê Paulus, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, waardeur ek vir die wêreld gekruisig is en die wêreld vir my. Twee kruisigings. Ek vir die wêreld en die wêreld vir my. 'N Dubbele kruisiging. Ek kan nou Ek dink dokter Soon gebruik die mooi woord inlegkunde gebruik en sê hierdie dubbele kruisiging wys die eerste kruisiging op my redding en die tweede een op my heiligmaking. Ons het vanmiddag die mooi boodskap gehoor oor oorgawe. 'N oorgawe. Die eerste kruisiging was toe ek my met Jesus kom vereenselwig en sê Here, ter wille van my sondes het U daar gehang en ek kom neem my plek. Ek word saam met U gekruisig en ek sterf saam met Jesus as gevolg van my sonde, die loon van my sonde, die dood. Ek sterf saam met Jesus sodat ek saam met hom in die nuwe lewe kan wandel, Romeine 6. In die wedergeboorte. Maar die wêreld vir my gekruisig. 'N volle oorgawe. Daar's niks meer daar buite wat aanspraak maak op my lewe en 'n greep op my het nie. Ek is ten volle oorgegee. Kind van God, ek wil vir u sê, iemand het eenmaal gesê, Pentecost is not cheap, it cost Calvary. Dis nie net vir die redding van die sondaar wat daai prys betaal is nie. Dit het nog altyd dieselfde prys gekos, dieselfde bloed, om hierdie kind van God, wat op 20 Mei 1962 uit genade gered is in Klerksdorp. Hier sit mense wat weet wat daar was. Maar dit het nog altyd daai selfe prys, dieselfde bloed, dieselfde offer, dieselfde kruis gekos om hierdie kind van God se hart te reinig van die sonde wat nog in hom gewoon het en wat hom as kind van God weggehou het van 'n lewe vervul deur die Gees van God, 'n lewe weggegee. Dit het 'n kruis gekos. En ek sal nooit vergeet nie, 6 jaar na my redding, hoe dat ek daar die nag, nadat ek 7 dae geworstel het, en ek vir die Here gesê het, Here, is dit alles? As dit alles wat ek ooit sal hê van U af, ag Here, dan is ek elendig, al weet ek is gered. Ag Here, maak as ek weet U vriende, die ongelukkigste mens op hierdie aarde is 'n ongeheiligde kind van God. Jy is nie meer gelukkig daar tussen die varkbakke van die wêreld nie. En jy is ook nie gelukkig met jou geestelike toestand nie. Want jy lewe nie in oorwinning nie. Jy weet daar's dinge in jou lewe wat nie reg is met die Here nie. En dit hou jou terug. Dit hinder jou. En jy groei nie soos jy moet nie. En jy verlustig jou nie in die Here soos jy moet nie. Totdat jy maar as kind van God ook maar kruis toe kom. En o, dank God. Dit is seker wat Paulus uitgeroep het daar in die laaste verse van Romeine 7:24 daar rond. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dank God, Jesus Christus. O, wanneer jy daar by die kruis kom en self ook maar, die ou self ook maar, aan die kruis kom oorgee en aan self gekruisig word. Aan self gekruis. Die kruis is nodig. Vanaand het ek seker van almal van ons die meeste nodig om gekruisig te wees. Nie een van ons kan dit waag om voort te gaan en 'n verhouding, dokter Soon het gesê, daai verhouding, die vertikale, die belangrike, die hoofbalk. My verhouding met God, die horisontale een sal nooit reg wees as hierdie een met God nie reg is nie. En mag die kruis nie net vir ons 'n simbool wees nie, maar mag die kruis vir my daardie heerlike ervaring wees van met Christus gekruisig. En ek roem nooit behalwe in die kruis van Christus Jesus waardeur ek vir die wêreld gekruisig is. En die wêreld kom vanaand. Kom vanaand, terwyl die Here die kruis so pertinent in een my midde plant. Sondaar, u wat vanaand sit, u weet nie van 'n dag dat God u siel gered het nie. U die kruis nodig vanaand. God sê so en u weet dit. Kind van die Here, ons het nodig om aan self gekruisig te word om die heerlike volheid van die Heilige Gees te smaak. En u weet dit vanaand en ek weet dit. Kom kruis toe. Mag die Here ons help en in staat stel deur sy Gees. Amen. Nie een van ons kan die kruis ontken nie. Dis nodig.
op die vraag van Jesus, was dit nodig dat die Seun van God hierdie dinge moes ly en aan die kruis sterwe? Wie antwoord ja? Wie antwoord ja vanaand? Baie dankie, ek sien hande. Terwyl ons ja antwoord, wie sê vanaand, dominee, ek stem saam, maar ek moet erken, die kruiswerk is nie volbring nie. Een van die kruiswoorde van Jesus was in Johannes 19:30, dit is volbring. En as dit daar aan die kruis volbring is, maar dit word nie in u hart 'n realiteit, en die Gees van God doen nie die werk in u en my hart nie, word dit nie in u lewe volbring nie. Kan u vanaand sê, Here, dankie. Die kruis was nie net nodig nie, maar die kruiswerk is volbring in my lewe. As dit nie is nie, kom ons buig in gebed. En nou sal u weet vanaand of u daar die sekerheid het dat u 'n kind van God is, dat u saam met Jesus gekruisig is en dat u in die nuwe lewe wandel. As iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. 'N Sondaar wat saam met Jesus gekruisig is, is 'n nuwe skepsel. 'N Kind van God wat saam met Jesus gekruisig is, is geesvervuld. As u vanaand sê, dis wat ek soek, dominee, bid vir my, sal u net nou, terwyl die hoofde gebuig is, oë gesluit, kinders van God in gebed, gee vir my 'n aanduiding dat u voorbidding verlang. U het die kruiswerk nodig. As 'n sondaar vir redding, of as 'n kind van God vir 'n rein hart vervul deur die Gees, is daar so iemand. Baie dankie, baie dankie, daar's hande, baie dankie, daar's nog hande, baie dankie, baie dankie. Die Here sien dit, dis die belangrikste. Dominee Pieter, sal u vir ons voortgaan in 'n slotgebed? En daar het baie hande opgegaan, ek kon hulle nie tel nie, maar die Here het hulle gesien en hy weet wat is agter elke hand. Wat is die toestand en die noodkreet van elke hart? Sal u vir ons voorgaan en vir ons lei na die troon van genade en na die voet van die kruis?
Here, daar is in hierdie oomblik in die hemel stilte en daar is afwagting vir 'n siel om te sê ja, Here, ja. En ons is in hierdie oomblik saam voor die troon gebuig. Here, waar ons nou in die gees daardie mense se hande versterk en sê dit is die moeite werd. Die prys is dit werd. Dat die bloed, die kosbare bloed van die Here Jesus vanaand, 'n siel wil verlos van die smet wat hom weerhou het om vrede met God te kan hê. Dat die Here Jesus se bloed vanaand in hierdie oomblikke nie net verlossing van die sonde wil bewerk nie, maar versoening wil bewerk. Dat die bloed van die Here Jesus vanaand vrede wil bewerk. Dat die kosbare bloed van die Lam vanaand die mag van die bose en die dood wil kom verbreek, die ewige dood. O die ware Here, toe ons na hierdie woord geluister het, het ons harte getref hoe waardevol dit was dat daar 'n kruis geplant moes word. Want God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En Here, hier is vanaand 'n oproep gemaak. Wil jy nie ook nie? Is die kruis dan nie vir jou so belangrik nie? Here, dan kan ons kom bid dat die wonderlike oortuigingswerk van die Heilige Gees mense nou sal lei om te sê ek kom net soos ek is.
Ja.
Vir 'n sondaar siel wat die liefde van Jesus vanaand ontdek het. Wat ontdek het hoe diep het sy en haar sonde die Here Jesus gedwing om neer te buig in sy goddelike liefde, om sy alles prys te gee. Vir hulle wat vanaand erken, ja Here, U het vir my persoonlik gedoen. Ons wil bid dat daardie siele nou kom aanraak en die bloed toepas en daardie mense vryspreek. Want dit is die ewige bloed van die Gees van die lewende Here wat op uit die dood het kan opstaan. En ons wil bid dat die bloed nou daardie bande wat vir hulle bind vry sal maak. Dat die grafsteen ook vir siele vanaand sal oopskuif. Dat hulle kan opstaan in 'n nuwe lewenswandel om die Here te verheerlik. Red kosbare siele hierdie oomblikke. Dankie dierbare Here dat ons kan dank sê dat die bloed ook gevloei het vir die reiniging van die kinders van die Here
se hande. Ja, Jesus.
Vir daardie toestand, Here, waar hulle oorgee om in hulself te kan sterf. Want sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. En Here, daarom wil die Here van God se hart reinig. Ons wil bid dat hulle nie net daar sal kom gereinig te word nie, maar om deur die bloed geheilig te word. Om vanaand te sê, ek gee die wêreld prys in sy begeerlikheid om Christus as wins te verkry, om my lewe te rig in 'n volmaakte wandel in die vrees van die Here. Dis my gebed saam met die kinders van God vanaand. Vir hulle wat vanaand vermoeid en belas is, wat geakkommodeer is, wat teruggesak het, wat die fokus op die kruis verloor het, wat die krag van die bloed verloor het, dat hulle dit vanaand sal kom opneem, herstel kan word, en dat die vrede van God wat alle verstande bowe gaan, heersing kan wees in 'n siel vanaand. Baie dankie Here al wat ons vra. U het beloof U sal die dowwe lamp wat nie uitblus nie. Here, al wat ons vra, kom knip maar daardie oortjie en gee vir hulle nuwe olie. In Jesus se wonderlike naam. Amen.